ikki yoki uch guvoh bo'lmasdan hech bir oqsoqolga qo'yilgan aybni qabul qilma. Gunoh qilib yurganlarni esa hammaning oldida fosh qil, toki boshqalarning ham diliga qo'rquv kirsin. Xudo Iso Masih va tanlangan farishtalar oldida seni qattiq ogohlantiraman. Hech bir ishda yuz xotirchilik va tarafkashlik qilmay, bu buyruqlarga rioya qil. Butun tarix davomida Xudoning yetakchilari shaytonning eng asosiy nishoni bo'lgan. Shayton yolg'onchilik ustasi va jamoatga qarshi yolg'on ayblovlar uning eng asosiy qurollaridan biridir. Oqsoqollar uchun ikki yoki uch guvohning so'zlari ostidagi qonuniy tamoyil, ya'ni qoidani tushunib olishi juda muhim. Bu tamoyil, ya'ni qoida, qonunlar kitobining 19-bob, 15-oyatga asoslangan. Birortasining qilgan aybi, jinoyati yoki gunohi uchun bitta guvoh yetarli emas. Ikkita yoki uchta guvohning so'zlari bilan isbotlanadi. Yolg'on ayblov yoki noto'g'ri tushunchalar bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda, bir odamning guvohligi yetakchining so'zlaridan ko'ra ko'proq ishonchga ega emas. Noto'g'ri xatti-harakat yoki gunohning haqiqatda sodir bo'lganligiga haqidagi ayblov ikki yoki undan ko'proq odamning guvohligi yordamida tasdiqlanishi yoki ikki yoki uch kishi orqali faktlar aniqlashtirilishi kerak. Hatto ko'plab g'ibatchilarning so'zlari ham inobatga olinmaydi, chunki ular voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rmagan.
Yetakchilar shaytonning o'zgarmaydigan va yolg'on ayblaridan va ishlatadigan odamlardan himoyalanishi kerak. Jamoatning to'g'ri boshqaruv va yetakchilarning beayb bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun yetakchilarning shani yolg'on va nohaq ayblovlardan himoya qilinishi kerak. Yetakchining shaxsiy namunasi uning boshqaruvida muhim ahamiyat kasb etar ekan, gunoh qilgan yetakchining noto'g'ri xatti-harakati tasdiqlansa, uning aybi oshkor etilishi kerak. Boshqa yetakchilar gunoh qilgan yetakchini jamoat oldida tanbih berishi, shu yo'l bilan Xudoning tartib qoidalari jamoatga o'rgatilishi va yetakchining jamoat oldida tavba qilishiga imkoniyat berishi kerak. Ruhiy boshqaruvchi sifatida siz odamlar va ularning holatlari haqida hukmlar chiqarishingizga to'g'ri keladi. Gunohga botgan, nohaq dunyoda bu ishni qilish juda qiyin. Qarindoshlaringiz va yaqin o'rtoqlaringiz bilan munosabati bo'lganingizda, hattoki siz eng hurmatli inson bo'lgan taqdiringizda ham hikoyaning bir tarafini eshitib va unga ishonib aybli yon bosishlar kelib chiqishi mumkin.
Biz hamma dalillarni eshitmay yoki gapirayotgan kishining hamma gaplarini eshitmay turib, darhol xulosa qilishga moyilmiz. Hukm qilishga yoki biror fikr aytishga shoshilishimizdan xalos bo'lishimiz kerak. Yetakchi bir xulosaga kelishdan oldin ayblanuvchi bilan birga ikkala tomonni ham eshitib ko'rishi va hamma dalillarni ko'rib chiqishi kerak. Har ikkala shaxsning ko'rsatmasidagi hamma bidatlar va noto'g'ri tushunchalar ko'plab guvohlar orqali to'g'rilanishi va dalillar tasdiqlanishi kerak.
Kelishmovchilikka ikki tomon ham sabab bo'ladi va kelishmovchilikdagi har ikkala tomonni ham eshitib ko'rilishi kerak. Boshqalarni hukm qilayotganingizda o'zingizga ham ishonma qabilida ish tuting. Bag'ri tosh nozir, yer ekasi yoki kreditorlarning yog'on cho'pchaklari qanchada bizning g'azabimizni qo'zitgan va e'tirozimizga sabab bo'lgan. Ammo bu hikoyaning boshqa tomonidan yaqinroq nazar tashlaydigan bo'lsak, bu bizga shoshilib chiqarilgan bir tomonlama hukmni ko'rsatgan. Ammo adolatning haqiqiy qonuni bu bir kishini oqlash emas, ikkala tomonni ham eshitish.